Pagkatapos ng ilang taon ng pangangampanya, ang dalawang gusali sa pinakamalaking universidad sa Melbourne ay papalitan ng pangalan dahil sa kanilang makasaysayang koneksyon sa rasismo. Ang dalawang gusali sa Monash University at University of Melbourne ay pinangalanan ng dalawang alumni na di umano'y suportado ng mga aboriginal na sapilitang inihiwalay sa kanilang mga anak. Narito sa ating wika ang ulat ni Amanda Koop. Sa mga nagdaang dekada, ang mga estudyante sa Monash University sa Melbourne ay nakapasok na sa John Medley Library. Subalit ang hindi alam ng sinuman ay ang pangalan ng gusali ay galing sa isang malaking manlalaro sa kilusang pagpapaganda ng lahi sa Victoria. Si John Medley ay pangalawang chancellor ng University of Melbourne noong kalagitnaan ng mga taong 1900 at miyembro ng Eugenics Society of Victoria. Itinataguyod ng society ang paglilinis at paghihiwalay ng mga taong itinuturing na may sira sa ulo. Kasama din dito ang mga taong aboriginal, mga homosexual, mga may sira sa ulo, mahihirap na tao at prostitute. Ayon sa mananalaysay na Ross Jones na nag-aral ng kasaysayan ng eugenics sa Australia, ang teorya ay minsang malawakang tinatanggap sa lipunan ng bansa.
The eugenics movement was widely accepted amongst all the middle class. There were very few people who said anything against it.
Ang teorya ng eugenics ay nakatulong sa maraming pangyayari sa Australia at itinuturing ito ngayon sa kasaysayan bilang kahiyahiya. Kasama dito ang White Australia Policy, ang Stolen Generations at ang paglilinis ng etniko noong pangalawang digmaang pandaigdig. Nagdesisyon ang isang grupo ng estudyante sa Monash na kailangan nilang gumawa ng hakbang tungkol sa John Medley Library na pinatatakbo ng unyon ng mga estudyante sa universidad. Ayon kay Jaden Crozier, isang estudyante at kinatawan ng katutubo sa unyon ng mga estudyante, ang pagpapalit ng pangalan kapag natapos na ay magiging isang panalo para sa lahat ng katutubong estudyante.
Once we did highlight the fact that he was involved in eugenics and whatnot, it did make people feel a bit disenfranchised by the whole situation. They felt a bit saddened by the fact that our university, which is in all other regards a great university, especially in what they do for Indigenous students. So it just felt like this was the one area that was a bit of a black spot on Monash's history. So yeah, it's good to have it changed, and in a sense, it's a great success for Indigenous students on campus.
Ang pagbabago ng pangalan ay nabuo sa mga estudyante sa Monash pagkatapos palitan ng University of Melbourne ang pangalan ng kanilang gusaling Richard Berry dahil sa parehong dahilan. Si Professor Berry ang punong tagapagpaganap ng Anatomy Department ng Universidad noong mga unang taon ng 1900 at isa ding malaking manlalaro sa kilusang eugenics. Sa loob ng maraming dekada, ang mga estudyante at akademista ay nangampanya upang palitan ang pangalan ng gusali at noong Disyembre ng nagdaang taon, pumayag ang universidad. Ayon kay Dr. Stephen Hagan, isang aktivista para sa karapatan ng mga katutubo na kasama din sa parehong kampanya sa Toowoomba, ang pagpapalit ng pangalan na isang senyales ng pagtanda ng Australia.
It's a reflection of us growing up and maturing as a nation, that we take advice from people who take great offense by the offensiveness of science. And if people change it, well, I think that's a wonderful thing.
Sinasabi naman ng iba na may panganib sa pagtatago ng mga hindi maganda, sumalit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Australia. Sinabi ni Dr. Jones ang mananalaysay na nakikita din niya ang panganib sa gusaling Richard Berry.
To rename the building and not have some acknowledgement on it that it's been renamed and some acknowledgement of Berry's part in that history is to really wipe out part of the story, I think. And in 50 years, people, apart from a few historians, people won't remember that building, the Berry Building, was named after someone who was an important university figure who was also, you know, an important eugenicist. So my feeling is that there should be something like rename the building, but there should be a plaque on the building telling the story.
Hindi pa naglalagay ng plake ang universidad, subalit nagsabing si Richard Berry ay ginugunita ng isang larawang nakasabit sa gusali. ilang iba pang gusali sa universidad ang nagdadala ng mga pangalan ng mga tao na kaugnay ng kiluseng eugenics, subalit sinasabi ng universidad na wala silang balak na palitan ang pangalan ng iba pang gusali. Sa kabila nito, inamin ng isang tagapagsalita ng universidad sa isang pahayag na may pangangailangang suriin ang mga pangalan ng mga gusali sa campus.
The university's Reconciliation Action Plan has clearly defined targets for recognizing the value and contribution of indigenous culture across the lifetime of the institution. One of these targets includes a revision of the university policy for the naming of buildings and rooms to ensure this contribution is appropriately recognized. There are no other buildings currently being considered for renaming. However, the university acknowledges there is a need for a broader review of building and place names across our campuses.
Ayon kay Dr. Hagan, ito ang uso sa kahabaan ng Australia at sinasabi niyang mahaba pa ang lalakbayin ng bansa.
If you look at history, Australia's a very racist country. Look at history. I mean, every monument in every city, there's some old general or someone who's riding a big horse. And how many black folks do you think they shot to have those badges on their uniforms on those old statues? So it's everywhere. Australia loves celebrating their racist past.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.